šī pasaules pirmā operas diena ir iniciatīva, kura ir radusies ar tādu mērķi atzīmēt šo dienu, kurā vairāk pievērš uzmanību tam, kā opera, kā mākslas žanrs var ietekmēt sabiedrību kopumā un veicināt gan ne tikai uzziņu par operu, bet arī tādu izpratni par to.
Par pasaules operas dienas ideju stāsta Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieciskās plānošanas daļas vadītāja Astra Irmeja Šēfere. Viņa regulāri piedalās operas Eiropas konferencēs un šoruden 25. oktobrī konferences laikā tikus atzīmēta arī pirmā pasaules operas diena. Viens no virzieniem, pie kura jau krietnu laiku strādā opera teātri visā pasaulē, ir kā padarīt operu pieejamāku un aizsniegt jaunus skatītājus, jo operas sen vairs nav tikai elitārs izklaides veids bagātniekiem, kā tas bija tās pirmsākumos.
Pie tā tiek strādāts gan ar dažādiem interaktīviem projektiem. Ir teātri, kas, piemēram, iziet ārpus teātra sienām un iestudē operas bērnu dārzos, skolās, slimnīcās, vecoļaužu pansionātos, ņemot talkā arī šo konkrēto iestāžu darbiniekus, personālu, arī cilvēkus, kas tur dzīvo, strādā, uzturas. Ir drosmīgi opera teātri, kur arī sadarbojas ar ieslodzījumu vietām. Un arī tur cenšas cilvēkus aizsniegt un savā ziņā droši vien arī mainīt ar to, ka viņi tiek iesaistīti šādā notikumā un varbūt pavērt kaut kur viņam skatam arī ko labu un iepriekš neredzētu.
Īpaši svarīgi opernamiem šķiet uzrunāt pašus jaunākos skatītājus, un opera ne tikai iet pie viņiem, bet aicina viņus arī pie sevis, bieži vien piesaistot ar gana neordināriem pasākumiem.
Daudzās zemēs, arī Skandināvijā, arī Vācijā, kolēģi stāstīja, viņi pat ir rīkojuši tās sauktās pidžāmu ballītes operā, kad jaunieši var, piemēram, atnākt noskatīties kādu izrādi, viņi var pēc tam operā nakšņot, viņi var no rīta mosties un tā teikt to veidot par tādu kolektīvu garāku piedzīvojumu. Protams, arī šeit domas dalās un cilvēki uzskata, ka nu, vai mēs neesam savā ziņā tādi krustneši, kas par visu varu cenšas visus pievērst ticībai operai. Nu, liekas, tur arī varbūt ir tā jāskatās samērīgi, bet, protams, ļoti daudz interesantas idejas par to, kā jauno paudzi uzrunāt, par to, kā ļaut bērniem apdzīvot operu, ļaut viņiem iejusties.
Arī mūsu operā ir ļoti pieprasīti 2018. Gadā aizsāktie koncerti bērniem līdz 4 gadu vecumam, kas saucas Mazulis ausās mūziku klausās, kas veidoti īpaši piedomājot, lai mazuļiem būtu ērti, interesanti un viņi pierastu pie operas vides. Operas pieejamību visplašākajam lokam veicina arī pirms 4 gadiem izveidotā digitālā vietne Opera Vision, kurā skatītājs bez maksas var noskatīties dažādus operu ierakstus vai tiešraides. Tostarp ir arī mūsu operas izrādes, jo arī mūsu opera ir šīs platformas biedrs. Opera par vienu no pašiem interesantākajiem mākslas žanriem mūsdienās uzskata laikraksta Diena kultūras žurnālists Jegors Jerohomovičs, kurš jau aptuveni 15 gadus seko līdzi un raksta par operas norisēm Eiropā un pasaulē. Viņa prāta opera kā ļoti dažādu mākslas žanru sintēze lieliski atspoguļo kopējās tendences laikmatīgajā mākslā.
Teātris, mūzika, vizuālā māksla, instalācijas, arī starpžānru projekti un ar operu tam ir vistiešākais sakars, un tāpēc tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti skatīties, kas notiek.
Operas mākslā ļoti svarīgs, nu jau ilgus gadus turpina būt tā sauktais režijas teātris, kad režisoram iestudējuma tapšanā ir nemazāk svarīga loma kā diriģentam. Pēdējos gados arvien spēcīgāk abās šajās pozīcijās sevi piesaka sievietes.
Gandrīz visos lielākajos teātros mēs varam atrast gan sievietes diriģentes, gan sievietes režisores, un ļoti labi, ka tā, un arī visi lielākie simfoniskie orķestri vairs nav iedomājama sezona, kurā nav pārstāvētas sievietes gan pie diriģentu pults, gan sievietes komponistes. Tas ir visur, un tas ir ļoti labi.
Toties pēdējos gados sāk mazināties ilgu laiku vērojamais zvaigžņu kults.
Vēl ir dažas superzvaigznes, tādi dziedātāji, ka Jonas Kaufmanis un Annaņa Trepko, bet faktiski tās arī ir divas pēdējās superzvaigznes, un principā teātri vairs tik ļoti no superzvaigznēm nevēlas būt atkarīgi, jo pirmkārt tā ir ļoti liela slodze budžetam, un otrkārt šīs zvaigznes diemžēl nevēlas atvēlēt laiku mēģinājumiem, un dažādu iemeslu dēļ tur ir visādi ierobežojoši faktori, un tad šie teātri, protams, izvēlas citus dziedātājus, kuriem varbūt nav tik liela publicitāte, tik liela svīta.
Jau sen pagātnē laiks, kad solistam svarīgas bija galvenokārt tikai vokālās kvalitātes, tagad līdzās balsī ļoti būtisks ir arī vizuālais un aktieriskais aspekts. Daudz augstākas prasības ir arī pret operas kora māksliniekiem, arī katram no viņiem ir jāspēj būt aktierim. Tāpat katram sevi cienošam operteātrim raksturīgi tas, ka līdzās klasikai tas pasūta un iestudē jaundarbus. Parādās aktuālas tēmas arī sižetu ziņā, un Astra Irmeja Šēfera kā viena no piemēriem min vides aizsardzības tēmu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.